sikurse për çdo vit, por edhe me shekë me radhë për këtë festë të madhe mashtore në aspektin shpirtëror dhe njerëzor, gjithnjë kemi pas paraprgatitje për këtë festë, duke filluar me nën ditën e gjuhën shqipe dhe ditët e fundit edhe në gjuhën kroate, pa arsye se kemi shumë besimtarë në Kroatë, ka Kosova që në të shpërngulë dhe që nderojnë këtë festë. Dhe kështu, gjitha këto paraprgatitje kanë qenë me një vizitë të shumë të besimtarëve të ndryshëm, me lutje, me përshpirtëri, me rrëfime dhe me bekime. Po sa që 3 ditët e fundit janë shumë me rëndësi, besimtarët gjatë tërë natës dhe gjatë tërë ditës vizitojnë, lutën edhe bojnë pendesa të ndryshme, duke ardhur shtektim dafë, me rruzan e dorë, do një gurin e krah, ose edhe do një gurin e gojë, kështu që duke bërë penesë për të mirën e tyre personale edhe për të mirën e përbashkët. Po sa që është e cekët vigjilia ose nata e festës, të gjithë besimtarët dhe këmë truporën e zojës Lurdit, këmë verë procesionin rreth objekteve kishtare. Dhe kështu, gjatë tërë natës ka qenë kisha e hapur, ku pa ndërprerje shtektarë të ndryshëm brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës kanë vizitu, jenë lut, kanë dhuruar dhuratat e veta dhe kështu jemi përgatitur për ditën e festës së zojës së madhe. Mesha pontifikale e nora 11, ku në atë mesh, është mirë të cekët, është lexuar pjesa e ungjillit në 6 gjumë. Porosia e i pejgjit gjatë pretkot ka qenën që sa predikojmë Jezu Krishtin me fjalë, me jetë, me vepra. Ta shpallni Krishtin edhe të tjerëve. Dhe kështu, duke shpallur Jezu Krishtin, të mri paqja, shëlbimi, dashuria, toleranca e mira në zemrat tona dhe në mbar botën. Po ashtu ka porositën poplin që nderimin ndaj zotit bekuar mos të zbehet në asnjë vend, në asnjë zemër. Jo që të nderimi vetëm për festa, por edhe gjatë jetës tonë të jetës përditshme.